Den ene er advokat og har blant annet forsvart Mulla Krekar. Den andre er offiser i Frelsesarmeen i Moldova og er med på å lede arméens arbeid i Østeuropa. Vi skal møte deg i denne utgave av vårt lands temaserie Søsken. Brynjar Meling og Jostein Nilsen, velkommen.
Takk, takk.
Takk.
Brynjar Melings bror lettere skadd i Istanbul-terror meldte da nettsiden hegnar.no 12. januar i år. Det er liten tvil om hvem som er kjendisen av DK2. Er det plagsomt, Jostein, du som er 11 år og storebror?
Ja, det har alltid vært forferdelig plagsomt. Nei, da, jeg har ingen problemer med det. Jeg har også min omgangskrets, og der ville nok kanskje noen si det motsatt. Det er han advokaten som er bror til Jostein. Men, så det kommer helt an på hvilken setting det er. Men jeg har ikke noe behov for å markere meg som noe annet enn den jeg er, altså. Og det, ja, jeg lever lykkelig med å ha en kjendisbror. Mm.
Men ta oss med tilbake til Istanbul dagen før meldingen på hegnar.no, ja. Altså 11. januar. Hva skjedde da, og hva var du involvert i?
Ja, det var den 12. januar det skjedde, ja. Så meldingen gikk veldig fort ut. Vi hadde vært hjemme på juleferie, skulle tilbake til Moldova, hvor vi bor, i Kishinev, og det er en av rutene til Moldova går via Istanbul, og vi valgte da den ruta for første gang, og så skulle vi lande i Kishinev da den 10. altså, så vi ankom Istanbul den 10. januar, og derfra skulle vi reise umiddelbart, så vi var bare transittpassasjerer. Men så var det tåke i Kishinev, og den tåka den varte i nesten 40 timer. Så det første døgnet var det veldig mye frem og tilbake til flyplassen for å være klar til neste fly, og så ga de til slutt opp, så sa de dette kommer til å vare så lenge, så vi bestemmer oss for at vi reiser tilbake sånn, altså, nøyaktig 2 døgn etter at vi skulle ha vært der. Så da kan dere benytte dagen til å ta en sightseeing i Istanbul, og det gjorde vi, og vi synes vi var veldig heldige som fikk oppleve fantastisk Istanbul på en nydelig dag, med lite folk, for det var jo januar, og vi var takknemlige til Herren for det. Og så sa det pang. Vi snakket rett før det smalt om hvor heldige vi var som fikk dette gratis, til og med flott hotell og alt. Så, og da smalt det. Og jeg skjønte med en gang hva som hadde skjedd, og min første tanke var, hva kan du, Gud, bruke dette til?
Ja vel, din første tanke var ikke at nå dør jeg?
Nei, jeg skjønte at jeg ikke døde, men så lurte jeg på om Magna, kona mi, var faktisk enda nærmere bomba enn det jeg var selv. Jeg var cirka 10 meter fra, hun må ha vært en 8 meter fra. Men mellom henne og bomba så var det mennesker, så hun var jo dekket av menneskerester og sånt, men kom uskadd fra det. Så med en gang jeg så henne i livet, så, og hun fikk nok et større sjokk enn meg, for jeg klarte å løpe et par skritt. Jeg trodde jeg hadde løpt lenger, kortere mener jeg, men jeg kom meg sånn at jeg havnet på bakken cirka 20 meter fra der hvor de andre døde og skadde lå. Og hun så jo at jeg lå der, og så hun fikk jo det sjokket. Men når jeg sa at hun levde, så var det liksom dette, Gud, hva kan du bruke dette til? Det var han. Og da var tanken der med en gang, altså, terroristen ville ha, hva skal vi si, oppmerksomhet rundt ondskapens budskap. Og min tanke var at Gud er kjærlighet, og det eneste som kan bekjempe ondskap, det er kjærlighet. Og så da tenkte jeg at det vil jeg fortelle, og så fikk jeg jo fortelle det til hele verden, så det har vært helt utrolig. Altså,
ja, fordi du havnet i mediene og overskriftene.
Og det kom på CNN, og jeg har fått meldinger fra bokstavelig talt hele verden om at vitnesbyrd om Guds kjærlighet har nådd fram. Så det er en veldig sterk opplevelse. Så sånn sett så kan du si at folk spør, jeg ville jo ikke vært foruten dette, altså. Jeg kaller det kjærlighetens kne.
Jaha.
Så det er sånn.
Men du blir skadet i kneet og operert her i Oslo?
Ja. Det var mer komplisert enn det de trodde først, for det at hele kneskålen var knust, så de gjorde en kjempegod jobb. Mm. Så det, all ære til Diakonhjemmet sykehus og Christian Sydnes som opererte, som var sjefskirurg.
Mm. Har skaden plaget deg senere?
I liten grad, men jeg er jo hjemme akkurat nå fordi at en av disse pinnene som støttepinnene har løsnet, så jeg må få tatt den ut for å fjerne den, så det skal jeg gjøre i morgen. Mm.
Brynja Meling, hvordan fikk du vite at broren din var skadd i et terrorangrep?
Det var Dagbladet som ringte, sånn at jeg fikk beskjed på kontoret at Dagbladet ble ringte fordi at broren min hadde vært utsatt for et terrorangrep i Istanbul, eller i Tyrkia. Jeg hadde jo en relativt sånn vanlig travel dag på jobben, så jeg hadde ikke fått med meg noe som helst, hadde ikke fått med meg. Så det jeg var opptatt av var jo om min mor og min far hadde fått vite om det, og at de skulle sikre meg at de fikk vite om det på en annen måte enn jeg, for å si det sånn. Så jeg ringte til vår andre bror, Kjartan, og spurte om han hadde fått varslet mamma di, om de var kjent med det, om vi visste hvordan det gikk, og så fikk jeg en liten oppdatering. Og så sendte jeg vel en melding til Dagbladet at jeg synes ikke nødvendigvis at den jeg skulle litt si at ulykken sto på egne bein, kanskje litt dårlig bildebruk på, men at liksom jeg synes ikke den vinklingen med at han var broren min var så veldig hverken interessant eller treffende, selv om jeg så jo på en måte deskens mulige interesse for det etter hvert.
Mm. Ja. Og Torp brukte den jo,
ja. Og hans, men han spurte om lov først, for å si det sånn.
Mm. Unnskyld, hvilken Torp?
Ole Torp, jeg var i et sånt prosjektprogram i NRK i vår første sesongen til Torp. Og da,
det var bare en uke etterpå. Mm.
Ja, stemmer det. Mm.
Men da fortalte du kanskje, da, som jeg da spør om, altså, hvordan det er å ha en bror, altså en som er nær deg, som altså, plutselig blir utsatt for ondskap og skade?
Det er jo mange tanker som går gjennom hodet. Jeg tenkte jo mest på, jeg var ikke så opptatt av årsak og hva som var skjedd sånn sett, ja, men at det gikk bra. Så må jeg erkjenne at med all respekt for Jostein sin skade, så gjorde jo Magna sin historie enda sterkere inntrykk med henne, med, hva skal jeg si, brente menneskerester som perforerte klærne hennes, må ha vært vel så, hva skal jeg si, følelsesmessig belastende og sterkt som en fysisk skade som du kjenner. Sånn at jeg skal ikke si at jeg ikke tenkte på han, men han
har vært... Han tenkte på meg, for han skrev en SMS til meg, skrev han, endelig kan jeg si at jeg er den raskeste i familien.
Ja, vi har liksom kjempet litt om det. Han har alltid, bortsett fra et par sesonger rundt 1990, hvor jeg var raskere enn han, så har han vært raskere med hele livet, så nå er jeg endelig familiens beste løper. Så vi har galgenhumor, og det er ikke alt det som egner seg på podcast heller, men det er klart at lettelsen over at det gikk bra var jo stor, og så har jeg fått mange tanker og spørsmål etterkant om det har påvirket på en måte arbeidet mitt, eller om jeg vil være mer kritisk til hvilket oppdrag jeg tar på meg, og der er jeg veldig klar på at nei, tvert imot, altså jeg ser enda større viktighet av den jobben jeg gjør når jeg også ser på en måte, hva skal jeg si, skadevirkningen av disse handlingene, så er det viktig at vi har et system som er både, det blir veldig sånn flaskelagt, men både rettferdig og rimelig, fordi at terrorfrykten, tror jeg og mener jeg, uten at jeg skal lage dette til en sånn lang debatt om det, har ført til at vi har vært litt villige til å gå på akkord med viktige prinsipper de siste
absolutt.
Årene.
Absolutt. Mm. Der er vi på linje, altså.
Ja.
Mm. Men samtidig så får jo da bror din, Jostein, en veldig from tanke i da det forferdelige skjer.
Mm.
Hvordan skal Gud bruke dette? Han kaller det for kjærlighetens kne. Ja. Er det noen tanker og en tenkemåte som er veldig fremmed for deg?
Altså, jeg synes jo det interessant, hvis dette var en islamistisk terrorist, at han har samme oppdragsgiver som det Jostein har, bare at de har skilt vei ved et par sånne historiske steder. Sånn at jeg blir imponert over Josteins tilnærming til det, men jeg blir ikke overrasket. Altså, jeg hadde blitt overrasket hvis han hadde ligget der og øya seg og vært opptatt av at han hadde det vondt. Sånn at han benytta anledningen til å på en måte vidne når han lå der, det hverken overrasket meg eller var sjokkerende på noen som helst måte, sånn at jeg tenkte jo at det var jo typisk han å bruke det og snu dette. Og så har vi hatt diskusjoner eller meldingsutvekslinger fordi at noen ble jo veldig, altså noen, og nå tillegger ikke det noen Jostein, fordi at vi har vel et relativt sånn sammenfattende syn på dette her, men noen var veldig sånn at liksom takket Gud for hans beskyttende hånd over Jostein og Magna når dette skjedde, og så er jeg der at liksom, ja, det var litt dårlig gjort at han ikke tenkte på de tyskerne som stod litt nærmere. Så vi har hatt noen meldingsutvekslinger om det. Og sånn sett så synes jeg Jostein tilnærming med at hvordan han tenker at Gud kan bruke det er jo betydelig bedre enn, hva skal vi si, takknemligheten for at man ble spart kontra de som gikk med.
Altså, jeg har jo, det er vi også helt på linje for, altså jeg tror jo at om jeg hadde dødd så hadde jeg også hatt englevakt, for eksempel. Altså jeg tror jo, jeg ser for meg den situasjonen når englen da kommer og så roper til vår herre, altså dette er bare sånn billig, altså nå kommer vi med Jostein. Og det er liksom, og jeg har sagt at
så sier vår herre, er det broren til han advokaten?
Ja, ja, det er nok sånn da.
Han skal ikke her, ok, så er broren her.
Ja, vi skal ikke ta den vitsen nå. Neida, men det jeg er veldig klar over, at jeg tror jo at, altså jeg er veldig glad for livet, jeg er veldig glad for at jeg fortsatt har noe, jeg er glad i livet, men livet har vi bare til låns. Og når evigheten kommer, så er jeg sikker på at jeg hadde vært så glad for det også. Altså, sånn at det er veldig vanskelig å si, er du ikke glad for at du er i livet? Jo da, altså, jeg er verdsatt i livet, jeg er glad i livet, jeg er glad for anledningen til å fortelle om det gode. Og vil gjerne snu alt som er negativt til noe positivt. Det er, for jeg tror at allting tjener det beste for den som tror, altså den som elsker, og som elsker Herren, og det er min erfaring, og jeg tenkte selv, altså jeg er selvkritisk, og jeg tenkte, Jostein, er det for å fremstå som from, at du reagerer på denne måten, er det fordi at du ønsker noen form for, hva skal vi si, ja, fromhetsstempel, eller er du virkelig sånn? Og det var skrella ned til grunnfjellet, og grunnfjellet det holder altså. Mm. Det var så enkelt. Altså, det måtte jeg si også når smertene begynte å komme, for jeg hadde ikke smerter til å begynne med.
Mm.
Så det er der du hadde nok unngått at jeg skrek likevel, for det var ikke vondt.
Men kan jeg spørre, kan jeg få et lite innblikk i denne tekstmeldingsutvekslingen? Hva handler det om?
Det med han og meg?
Ja.
Nei, altså det var jo litt sånn flåsete da. Nei, altså jeg først og fremst sagt nemlig for at du er i livet, skrev han, men jeg har også fått bekreftet at jeg alltid har visst at du ikke oppfant kruttet, men at du stod veldig nær når du smalt. Så det er det det går på, men altså, den galgenhumoren, den har vi egentlig i familien vår i alle sammenheng. Altså, vi, til og med nå, vi har en far som sliter med demens, men galgenhumoren, den er det jo også hos hans.
Hos han.
Ja, når han har de klare øyeblikkene sine, så er det jo. Og det, han hadde et uheld med en vinkelsliper, holdt på å kutte av seg fotblad med vinkelsliper.
Ikke meg, men far vår.
Nei, ja, faren, ja. Ja. Og da skriver jo Brynjar da en sånn pressemelding til meg rett før 17. mai, at det må meldes at Hans Jonny Nilsen i år hadde tenkt å gå under vinkelslipernes fane, men han er dessverre avskåret fra å bevege deltatt. Så det er liksom Det er på det nivået der.
Er dette en tone som du har hatt hele livet?
Ja, jeg tror det.
Jeg tror det, på en måte. Så er det det. Vi hadde en, bare for å trekke fram foreldrene våre, fordi jeg tror de har, altså, de betyr mye for mange, men og kanskje er jeg vel litt beskyldt av noen som kjenner meg til litt for unyansert bilde av de, men de er jo, altså, jeg ser jo den der genuine på en måte troen som Jostein har og opplever som veldig autentisk med det de har, og det jeg jo vokste opp i også etter at Jostein forsvant ut av rede ganske tidlig, fordi at han er jo om han ikke er så mye eldre enn meg som det ser ut som, så er han en del år eldre enn meg, altså han blir 60 år, jeg blir 50 neste år. Sånn at de har nok preget oss på hver våre måter, men samtidig det genuine og det, hva skal jeg si, flotte, samtidig som man kan også, hva skal jeg si, ta et skritt tilbake og ha et skråblikk på ting og smile både av oss selv og av og til av hverandre. Det har det vært god takhøyde for. Så er det kanskje andre ting som for meg som kanskje er den som har, hva skal jeg si, trådt lengst ut av på en måte den tradisjonelle kristne evangeliske retningen. Selv om jeg var med veldig lenge, så har det jo vært kanskje vanskeligere å sette ord på ting. Ikke fordi at jeg har følt på noe fordømmelse, eller følt på noe at de hadde vært mindre glad i meg for det, for jeg tror ikke jeg tror mindre nå enn jeg har gjort. Men jeg tenker jo sånn at det er så genuint at når mine foreldre da tror veldig sterkt på både et evig liv og det å ta imot frelse, og jeg kanskje har fått et litt mer sånn abstrakt trosforhold med at det er det samme du tror på, bare du tviler varianten, så vil jeg ikke at de skal være bekymret for min fortapelse. Mm. Ikke sant? Det er ikke det du vil påføre mennesker som bare har vist kjærlighet og godhet og prøvd å formidle videre. Mm. Så det har vært på en måte kanskje ikke lavt takhøyde, men det har vært kanskje en av de tingene som har vært vanskelig for meg å prate om, som ikke har grepet dette så sterkt som søskene mine har gjort.
Mm. Brynjar har, altså det har vi snakket om en god del, for det at Brynjar har sagt det at jeg er ganske strukturert, og det er jeg vel kanskje.
Ja,
jeg har...
Bortsett fra Klesveien, der,
Klesveien, ja.
Der er du håpløs.
Jeg fant en Bosch-fakk på...
Ikke Bosch.
Bosch, det er verktøy. Det burde jeg vist. Ja. Jeg fant en Bosch-fakk på Fretex for at jeg skulle møte han når han hadde blitt advokatfullmektig. Og så kom jeg opp, og så var jeg litt stolt av denne her flotte Bosch-fakken. Og så Brynjar, en første kommentar til meg, det sier han, det kan jeg jo kaste perler for svin. Så det... Men
skal vi bare si i parentes da at Brynjar Meling sitter her med en turkis buksa og et matchende turkis lommetørkle i en blå blazer, mens Jostein sitter i en frelsesarmé uniform.
Og det som er spesielt da å si, det er jo det at egentlig, altså jeg har ingenting imot frelsesarméen, men jeg er mer opptatt av frelsesarméens oppdrag enn jeg er av frelsesarméen. Mm. Brynjar elsker frelsesarméen.
Ok, men forklar deg litt dette her. Fordi at vi må bare ta med det som ikke kjenner historien. De har vokst opp i en familie der begge foreldrene var frelse som er offisere.
Ja.
Og de har flyttet rundt etter hvert som de har fått ulike oppdrag.
Ja.
Du,
ordre Jostein, heter det.
Unnskyld, ja, de har fått kjøs for de ordre nettopp. Og du, Jostein, du har på en måte gått i deres fotspor, mens Brynjar ikke har gjort det.
Mm.
Hva tenker du om da han sier, som gjør at han skiller seg litt ut og er veldig bevisst om det? Hva har det snakket om?
Nei, altså, det er jo det vi har prøvd å finne en forklaring på, for det at jeg tror nok Brynjar har et veldig stort behov, og det kjenner jeg meg igjen i, men at Brynjar har et veldig stort behov for å forstå, altså for å kunne forklare også det som er uforklarlig. Og jeg tror jo at dette her med å få lov til å... Altså, Jesus snakker om den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det. Og det ordet som er brukt der, det er psyke. Altså det greske ordet på, som er oversatt med liv. Det kan oversettes med liv, men det er også sjel. Og i sjelen så ligger det, så ligger både personligheten, der ligger følelseslivet, der ligger intellektet. Og på et stadium i livet mitt så oppdagte jeg at det å slippe kravet på å forstå og bare hengi seg til en overgivelse til at det finnes noe der som jeg ikke kan forklare, som jeg ikke kan forstå. Jeg kan ikke forstå frelsen, men jeg vet at jeg er frelst. Jeg kan ikke forstå åndsdåpen, men jeg vet at jeg er døpt i den hellige ånd. Og det har jo ført til at jeg også har vært en del av Toronto-vekkelsen og alle disse her underlige fenomenene som ingen kan forklare, som jeg ikke fatter med et fnugg. Men da sier Brynja, for det du er så organisert ellers, så har du råd til å slippe deg løs i den åndelige sfære. Hvis jeg som er såpass uorganisert skulle gjøre det samme, så ville det bare bli kaos alt sammen.
Ja. Og det. Jeg tror nok jeg hadde vært en kaotisk karismatiker, for å si det sånn. Det som var veldig litt sånn spesielt, som på en måte har vært litt sånn skjellsettende i hver sin retning, vi er jo, håper jeg, velsignet med mange barn i vår familie. Og da jeg fikk første, datteren min som blir 24 år neste år, så dagen før hun ble født, og det visste man jo ikke den dagen, så fikk jeg en sånn intuisjon om at, eller en fornemmelse om at noe var galt, og fikk da min daværende kone inn på sykehuset, overtale henne til det, og de satte i gang fødselen der, og det var en dramatisk greie hvor hun ble tatt ut livløs og gjennomlivet. Og er i dag en flott ung dame, 100% funksjonsfrisk og en nydelig, vakker og klok jente. Og da var det veldig sånn fornemmelse av noe, hva skal jeg si, overnaturlig knyttet til den reaksjonen å gå ned dit på, altså jeg var på et skitur med en kompis og skulle egentlig gå helt opp til Ullevålseter og stopper etter mitt lang sang som sier, vet du, jeg må hjem, for jeg må få kona mi på sykehus. Og dette er jo tilbake 93, så var jeg før man hadde mobiltelefon, så det var ingen på en måte, så hadde jeg den opplevelsen. Og så kom nummer to, og etter at han blir 22 nå i sommer, og han ble født helt frisk og normal og rask fødsel, men etter et par måneder så oppdager vi en svulst i hodet på han, og veldig fort voksende, og det skal ikke bruke lang tid på dette her, men etter en stund, etter 3 måneder, så blir han hasteoperert, og det viste seg at det var en godartet svulst, ikke noen artet svulst. Og vi hadde jo vært, da, hva skal jeg si, det som på kristen og kanonspråk heter omsluttet av bønn. Og så begynte det å gå sånne historier som ikke var riktige, om liksom, og når de åpnet hodet, så var svulsten borte, og liksom, og folk sto der og jublet, og så tenkte jeg liksom, pokker heller, var det ikke godt nok fordi at han ble frisk, skulle de liksom ha en tryllekunstner som hadde gjort noe med dette her, og da brukte jeg uttrykk at jeg følte meg på en måte åndelig voldtatt i en sånn situasjon, og at de misbrukte mitt lille barn i behovet for en eller annen sånn tryllekunstner Jesus som ikke jeg vil identifisere meg med. Og der er vi tilbake til det der, hva skal jeg si, det onde problemet, og liksom den veldig sånn konkrete evangeliske, jeg skal ikke si særnorske, men litt sånn narsisistiske kristentroen om at liksom, ja, bare du tror så holder han over, hånda over, og så, men han driter i de 100 000 som dør i sult i Afrika. Så det er liksom, det er jo en sånn klassisk onde problem altså, hos meg også, som gjør at jeg ikke klarer å gripe det helt konkrete, ja.
Men bror din sier at du har behov for å forklare.
Ja.
Samtidig forteller du noe om noe som er litt uforklarlig.
Ja, eller tilfeldig.
Er det tilfeldig?
Ja, det er jo sånn. Men jeg hadde ikke behov for å gjøre dette noe mer enn det var.
Nei.
Men, og jeg har alltid på en måte, jeg baler med de samme spørsmålene, men det er liksom rammene, at jeg sier ikke at, jeg går ikke rundt og kaller meg ateist, jeg går ikke rundt og kaller meg agnostiker, jeg har jo fryktelig lyst å tro.
Mm.
Og nå når jeg opplever det, og jeg kan gjerne prøve å bli dus med å bruke, hva skal jeg si, terminologien, og si at når jeg opplevde velsignelsen med å bli far igjen i fjor i godt voksen alder, så har jeg jo 8 kristne sanger som jeg synger for datteren min hver kveld. Så hun har jo både, ja, så hun får det jo inn med morsmelka. Men den dagen noen begynner å snakke om djevelen og satan til henne, eller begynner med noe åndelig svermeri på noe sånn barnegospel-greier, så skal de få med meg å gjøre det. Hun skal få lov å være et barn, og skal få lov å hvile på en måte. Hvis det er noe der ute, så er det en trygghet. Altså, det skal være godt å vite at man har engler og, ja.
Mm. Nå sitter Jostein og vrir litt
på seg her. Ja, for i utgangspunktet så er jeg jo enig i det også, og jeg mener at alt som skal sies og vitnes om skal være sant. Men jeg har jo ikke noe problem, altså jeg ville jo sagt med en gang at den intuisjonen du får, det er noe som er gudgitt, om det er noe, og jeg tror det er ikke nødvendigvis noe som, at det kan ligge hos alle mennesker, men at det er gitt av Gud for at vi skal bruke det. Og da er liksom spørsmålet mitt, hvordan kan vi få mer kontakt med de tingene i vårt liv, sånn at vi kan gjøre mest mulig godt og redde mest mulig mennesker. Så jeg, ja, så er det ikke noen motforestillinger her, tenker jeg. Ikke det at jeg prøver å få oss til å være enige eller noe sånt, men jeg er der, altså, kan også vitne om veldig mange ting med å snakke inn i menneskers liv gjennom bilder og helbredelser som er bekreftet av leger og alt dette her, men ja.
Mm. Det, men du sier da at Brynjar er veldig glad i Frelsesarmeen, men den uniformen som du bærer sitter på feil person. Hvordan forklarer du dette, Brynjar?
Det er veldig godt. Det er et veldig godt poeng. Jeg er nok en tradisjonalist. I betydningen at jeg var veldig glad i den gamle tradisjonelle Frelsesarmeen med ordentlige uniformer, med hornmusikk og vaiende faner. Og var jo jeg har jo dirigert 2 Frelsesarmehornorkester og er jo veldig glad i Frelsesarmeens hornmusikk fremdeles. Jeg hører vel, om ikke hver dag, så i hvert fall flere ganger i uken på Frelsesarmeens hornmusikk. Og på, jeg har et flygel hjemme og sitter med Frelsesarmeens sangbok og spiller Frelsesarmeens sanger. Jeg har vært engasjert i brassbevegelsen, sånn, som styremedlem i Stavanger Brassband når de ble nominert Europamesterskap i 2007. Og det, jeg skal ikke si at det ikke gir meg noe, i tilfelle de hører på radioen og hører podcasten. Men det er noe helt annet å høre et Frelsesarmehornorkester enn å høre et profant hornorkester, selv om den musikalske kvaliteten er mye høyere. Sånn at,
hva er det da?
Ja, hva er det da? Hva er forskjellen?
Tradisjon.
Nei,
det er ikke ånder altså.
Nei, men ja, det er jo det der, det er jo en sånn klassiker mellom Jostein og meg, det der med ånd og sjel.
Mm.
Og forskjellen, og hva er hva, og ja.
Mm.
Der har vi hatt mange runder opp gjennom året.
Ok, men det setter ikke, ånd setter ikke nødvendigvis i messingen også?
Altså jeg, det, for å si det sånn, de eneste gangene jeg har blitt rørt eller beveget i kristne sammenhenger, er jo under et hornmusikkstykke.
Mm-hmm.
Så har jeg vel, og det er vel nok, hvis vi snakker om overgivelse, så er jo det brass, klangen, eller for så vidt en tradisjonell sang også. Jeg har nok pass bedre i England, og mindre til strengmusikk, og mer til den engelske singing brigade, eller klassisk resonanssang, og ja. Men det kan gi meg mye, og fremdeles så sender jeg jo ting til Jostein og spør, har du hørt dette, og ja, hvis det er noe opptak eller noe som er streamet eller noe sånt, så kan vi dele det. Men og jeg skal ikke si at jeg ikke legger noe i det, fordi at det som, altså, jeg synes jo det er fint, jeg synes jo det er fellesskap, og vi skal jo på brasskonsert når vi er ferdige her. Ja, sånn at det, og jeg har jo fremdeles, mine beste venner er jo aktivt med, og ja.
Mm. I offentligheten, eller det offentlige bildet av deg, så er det jo, står det jo frem som overbeviste mennesker. Jostein, hva tenker du om den overbevisningen Brynjar står frem med når han forsvarer Mulla Krekar?
den overbevisningen som Brynjar har i forsvaret av Mulla Krekar er ikke, tror jeg, i Mulla Krekars skyld eller uskyld, men han er overbevist om at den beste måten for oss mennesker å leve sammen på er at det finnes en rettsstat. Og Brynjar er overbevist om at en rettsstat må følge rettens prinsipper. Og så Brynjar er ikke, han var i hvert fall ikke, jeg vet ikke om han er blitt mer opptatt av det de senere årene, men han er ikke opptatt av klientenes skyld eller uskyld. Han er opptatt av at rettens premisser skal oppfylles. Og hvis bare litt over 50% av den norske befolkningen hadde forstått det, så tror jeg vi hadde levd i et enda bedre land enn det Norge faktisk er. Men mye av den driten, for å si det rett ut, som er på sosiale medier i dag, det er så ødeleggende for de prinsippene som en rettsstat er bygd opp under, at de burde ha vært rettsforfulgt, mange av de, bare for å hevde det. Men altså, nå er det jo en ytringsfrihet også i en rettsstat, og det skal vi si halleluja for. Men du verden, altså, hvis disse menneskene som ytrer mye av det de gjør, får det som de vil, så er vi ikke mye lenger en rettsstat, altså.
Men hvordan reagerer du på da, de såkalte nett-trollene?
Nei, jeg reagerer veldig negativt, og det var jo det jeg frykta nå med Istanbul, siden jeg er sannsynligvis en av de første tilfeldige offrene for dette her. Jeg vet det har vært flere journalister og sånn som har, men de har jo i prinsippet oppsøkt situasjonene på en helt annen måte enn det vi gjorde. Vi var bare på en tilfeldig runde. Og så fikk jeg mye oppmerksomhet, og jeg frykta at dette skulle bare fyre opp under det. Og derfor så var det også viktig å få formidlet dette her med at vi kan, altså, jeg frykta virkelig at dette skulle eskalere. Og det har jo egentlig gjort det på sett og vis da, fordi at turisttrafikken i Tyrkia har jo gått ned med 75%, så det er jo mye av landets økonomi.
Mm.
Så,
Brynjar, er du misforstått?
Nei. Og jeg nyter upopulariteten.
Jaha.
Jeg synes det gir meg arbeidsfrihet i den jobben jeg skal gjøre.
Hvordan forklar det? De fleste vil si at det er ubehagelig å være upopulær i en
offentlighet. Nei, tvert imot. Fordi at, og jeg nå tror jeg ikke kanskje Geir Lippestad har forlatt advokatyrket for alltid, men det er klart at når du har gjennom... Jeg synes Lippestad gjorde, ut fra sånn samfunnsmessig perspektiv, en god brobyggejobb utifra den alvorlige situasjonen Norge ble satt i.
Du tenker på rettssaken etter 22. Ja. juli. Mm.
Men for han å være forsvarsadvokat etter at du har blitt årets navn i både VG og Dagbladet, og skal leve opp til en popularitet og en forventning, det er nesten umulig oppgave.
Mm. Så er det bedre å være upopulær?
Veldig mye bedre. Sånn at jeg har vel sagt noen ganger at jeg trives bedre å, holdt på å si, leve opp til Tor Erling Staff enn å forsøke å etterligne Lippestad.
Du behøver ikke etterligne Staff da.
Nei, men der er jo jeg en av de få som har gått ut på slutten av Tor Erlings karriere. Når jeg synes han gikk over streken, så var jo jeg en av de som kritiserte han.
Mm.
Og fordi at... Ja, det er en sånn prinsipiell ting som på en måte jeg var uenig i måten man uttalte på, men det er en frihet i å være upopulær ved å ikke ha et, og er en fantastisk frihet at jeg ikke har noen ambisjoner om å bli hverken justisminister eller høyesterettsjustitiarius eller vokse i noe firma. Jeg har mitt eget firma, og min egen sjef trenger ikke ta hensyn til noe, kan på en måte ha fokus på klientene. Men det er jo, og der er det jo litt sånn, de første 10 årene jeg var advokat, så var jeg jo frelsesoldat.
Mm.
Og et perspektiv som forsvant i den debatten når jeg trakk meg som soldat, var jo at jeg opplevde at det ble misbrukt av klienter. Jeg hadde en klient som, etter jeg var ferdig med prosedyren, skulle få ordet som styrer til slutt, så sier han at nå har dere hørt aktor sånn og sånn si at jeg er skyldig, og så har dere hørt Brynjar Meling si at jeg er uskyldig. Tror dere han hadde sagt det, han som er frelsesoldat, hvis jeg ikke var det? Og da tenkte jeg at den der gudvillende arméen skulle ikke smitte over på enhver kjeltring, selv om, ja, sånn at det også, følte jeg at når jeg på en måte brøyt med arméen, at det også ga meg en frihet til å gjøre yrket mitt på en bedre måte.
Mm.
Så satt jeg, noe av det jeg faktisk har mest, satt mest pris på, det var vel i 2005, det var veldig fokus på at Armenien gikk glipp av mye arv på grunn av meg, og jeg valgte også å flagge det ut av at jeg hadde trukket meg for at ikke Armenien skulle miste på en måte goodwill. Og det, noe av det jeg satte mest pris på, det er en av de få gangene jeg ble skikkelig rørt, det var når daværende kommunikasjonssjef, heter vel, Knut Utterdal, gikk ut i mediene og ga meg et fantastisk skussmål og sa at den jobben jeg gjorde både var i Jesu ånd og i William Booth ånd, sånn at hvis det var noen som ikke ville gi penger til Armenien på grunn av Brynjar Meling, så fikk det heller la være. Og det gjorde et sterkt inntrykk, for det også viste en mann med integritet og en organisasjon med integritet. Og så har jeg hatt mange runder etterpå hvor jeg har vært sinnet for at jeg ikke kunne stryke meg som soldat igjen, for eksempel i homofilisaken og alt dette her, sånn at vi har liksom sånn, vi har mange sånne veier hvor jeg fremdeles lever i dette kryssningspunktet, men hvor jeg har tatt klare standpunkt som på en måte avviker fra armeen og den tradisjonelle.
Mm. Jostein, Brynjar synes det er fint å være litt upopulær. Til å arbeide i en organisasjon så er du jo med i en veldig populær organisasjon. Hva tenker du om det han sier?
Ja, altså,
kjenner du igjen?
Ja, det gjør jeg, men altså jeg har jo et av de første intervjuene jeg ga som offiser i Frelsesarmeen, det var til Morgenbladet i Bergen, og da var overskriften «Ved dere når alle taler vel om dere». For det var det har vært min frykt hele livet, at Frelsesarmeen hadde det best når det var motstand. Den største veksten over alt hvor vi har vært, er når det har vært motstand. Når vi blir sånn når alle egentlig synes at vi er veldig bra og vil støtte oss, men ingen vil være sammen med oss, så må det jo være noe gærent et eller annet sted. Altså, da er vi enten blitt for mye samfunnets puddel, sånn som Per Fugli har beskyldt Frelsesarmeen for. Og samtidig så synes jeg at den rammer ikke helt, fordi at bare det at vi eksisterer i en del segmenter er egentlig en samfunnskritikk. Altså, hvorfor i all verden skulle vi etter å ha vært i Norge i 125 år, eller 126, eller hvor lenge det er nå, tida går så fort, hvorfor skulle det være behov for Frelsesarmeen sosiale tjenester hvis landet bevegte seg i riktig retning? Altså, jeg bare stiller spørsmål. Altså, bare det at vi eksisterer er jo en kritikk i seg selv.
Så du tenker egentlig litt likt?
Ja, det tror jeg.
Motstand, litt upopularitet.
Ja.
Kan det komme noe godt ut da?
Ja, det tror jeg.
Ja. Mm-hmm.
Det savner jeg jo enda mer fra Frelsesarmeen, å være samfunnskritiske. Spesielt nå når det harner til både i asyldebatt og den type ting, så synes jeg Armeen kunne tone godt mer flagg om hva man tenker og hva man mener og hva man står for. Så er det herlig med, hva skal jeg si, enkeltmennesker som står opp. De har en lita tøtte nede i Frelsesarmeen i Kristiansand som tar seg av mange asylsøkere, er omtrent villige til å gå i fengsel for å skjule dem. Og der har jeg savnet Frelsesarmeen-stemmen for altså, ja, men vi kan ikke ta imot alle, og jeg er ikke en sånn naiv asyl- eller innvandringspositivistisk person, men vi skal behandle de som kommer hit med respekt,
ja.
Og vi skal ta godt vare på det mens de er her.
Yes.
Og det er sånn interessant for å få lov å nå blir sikkert hun ikke sur, men hun flau når jeg sier det, men Frelsesarmeen i Stavanger.
Skal vi få navnet på henne?
Det er min kone Elisabeth. Frelsesarmeen i Stavanger har laget et innvandrerarbeid. Og min kone har ingen Frelsesarmeen bakgrunn, men vi har en felles venn som er advokat, som tok med kona mi inn i dette her. Så jeg har ingenting med dette å gjøre. Så nå siste året så har Elisabeth vært veldig engasjert og jobbet masse med flyktningene. Og det å se det på en måte arbeidet de har lagt ned, og få inntrykk av hvordan noen mennesker, og nå begynner broren min å tro at jeg er blitt sosialist her, det er kanskje ikke langt unna, men når et asylmottak, når de som driver det får 600 000 kroner døgnet, uavhengig av hvor mange mennesker som bor der, og de gidder ikke å spandere en bleie, eller få en jordmor til å komme og undersøke de som er gravide en gang, så er det noe fullstendig riv, ruskende galt med hvordan vi håndterer dette. Og jeg har engasjert meg på sosiale medier. Jeg skjønner ikke at jeg gidder, fordi de hører jo ikke på meg, men mange kristne som snakker om kristne verdier og så negative til disse lykkejegerne som egentlig bare gjør det som du og jeg og alle vi andre hadde gjort hvis vår familie så en mulighet til at vi kunne på en måte prøve å redde fremtiden til de, så engasjerer det meg. Og når du da har et på en måte, ja, jeg har lært datteren min på ett år, liker du Sylvie Listhaug, og da rister hun på hodet. Fordi at det står for sånne verdier som er så totalt fremmed, og når noen prøver å bringe inn noe kristent i det til og med, så blir jeg rød bak ørene, så det holder.
Nå er ikke Sylvie Listhaug her til å forsvare seg, men jeg hører jo at det er også et engasjement utover advokatpraksisen din.
Ja.
Er dette noe sånn jeg er fryktelig like på, at jeg blir engasjert og tenker sosialt om ting som skjer i samfunnet?
Altså, ja, jeg blir lett, jeg er letthent. Mhm. På saker, og møter jeg mennesker som tror på noe. Altså, til og med disse her som er interessert i både planeter og solsystemer og alt mulig sånn, og de er entusiastiske, så blir jeg grepet av entusiasmen, selv om jeg egentlig ikke interesserer meg så veldig mye for det. Jeg husker jeg var opp og hørte en som hadde funnet noe god medisin på slutten av 90-tallet, som kunne gjøre at HIV-syke kunne leve et normalt liv. Og jeg er sikker på at hvis hun hadde sagt, er det noen som vil være med meg i den? Hun var så entusiastisk over sine funn, og er det noen som vil være med meg i den kampen, så inviterer jeg deg å komme frem her, så hadde jeg sikkert vært en av de første som hadde gått frem og vært med i kampen. Altså det, så jeg ble litt revet med. Samtidig så er jeg nok ikke naiv og dum, det tror jeg ikke. Vi har relativt bra utstyrt intellekt, begge to, tror jeg, uten at det er noe sånn.
Han er mer intellektuell enn meg.
Så det er sånn, men engasjert, ja. Men vi har også, politisk sett, så har vi jo vært på hver vår kant.
Ja, og det er litt sånn rart, fordi at jeg har nok en radikalisering. Jeg var nok mye mer, jeg var vel først og fremst en pragmatiker i ungdommen, og har vel alltid oppfattet meg selv til å være på høyre siden, men jeg synes jo det vi har opplevd nå den siste tiden, ikke minst med retorikken knyttet ja. Til innvandrere, hvordan vi håndterer, det gjør at jeg, i motsetning til kanskje andre som blir mer konservative på sine eldre dager, er i ferd med å liksom få et sterkere sosialt engasjement. Så er det problematisk sånn sett at jeg har aldri følt at jeg kunne delta for eksempel i Frelsesarmeens fengselsarbeid, eller det flyktningarbeidet er nå, for det blir en rolleblanding. Sånn at disse flyktningene som min kone har da vært fadder for, de har vært hjemme hos oss og spist middag mange ganger, men de vet ikke at jeg er hjemme og spiser middag hos en av, hva skal jeg si, landets mest profilerte utlendingsrettsadvokater. Sånn at der holder jeg meg unna, fordi at det er en sånn, litt sånn vond rollesammenblanding, sånn at den dagen når Krekar-saken er løst, når jeg er 77 og Mulla Krekar er 88, så skal jeg nok engasjere meg litt mer i den type ting enn det jeg har anledning til nå. Mm.
Men de har Frelsesarmeen felles. Jeg forstår at når den dukker opp her, så dukker den kanskje opp i samtaler mellom dere også.
Ja.
De har engasjementet, men det har vært forskjellige politisk. Jostein, hvor henne har du vært?
Nei, altså det siste møtet jeg gikk på før jeg reiste på Frelsesarmeens offiserskole som 18-åring, og forlot en 7 år gammel bror, og jeg dro til England. Det siste møtet jeg var på, det var med Berit Aas, som da var i SV.
Mm-hmm.
Så der var mitt sympati. Jeg var jo en del av Jesusbevegelsen, som også var veldig sosialistisk i sin i sine synspunkter. Så
Jag var en av islambröderna så då blev
så. Men alltså då, det var en av de morsomme historierna med Brynjar, för det att jag kom till att se när jag var i England och han var började på skolan och sånt, så sa jag det enda jag savnar är brunost eller liksom vid att vara där borta. Och så kom det ett brev då från Brynjar som han hade skrivit på pappas skrivmaskin.
Remington
skrivmaskin, ja. Och där skrev han lite om sig själv och så skrev han hilsen din vän Brunosten. Och det sparket, det tog jag. Det, så när jag sa det enda jag savnade brunost så hade han nog väntat att han skulle säga jag savnar bröderna mina också. Så det...
Men hur ofta ser det kvandre någon av du i utlandet?
Nej, alltså detta är väl
första gången på ett år.
Första gången på ett år. Mm. Vi var så heldiga att bo 50 meter undan varandra ett år och då möttes vi en gång.
Mm. Ja, en gång.
Då möttes vi en gång, ja.
Nej, det var kanske ett par tre, men det var ett travligt. Vi prövde ju. Ja. Så det är inte så att vi prövde undgå varandra, vi prövde ju mötas, men så var han på resa, alltså han hade ju ett arbetsdistrikt som strax sig från Vik i Sogn till Kragerø, men jag är ju resen i tragedier så att jag reser ju där på något tragedien är. Mm. Så det...
Men det blev nog en par löpeturer runt Stockavannet, det gjorde det. Alltså det var...
Den här reisingen,
ja.
Är det något som det på en måte bara har arvet i och sett i genene?
Farene fant. Alltså för att säga det sånt, jag burde ju med min bakgrund har flyttat mindre än det jag har gjort som vuxen, men det längsta jag har bott på ett ställe är 10 år. Mm-hmm. Och ska flytta igen i sommar. Så om jag de på sista 50 åren av livet mitt kommer till att klara att vara bofast, det hoppas jag ju. Men vi har ju många det är rart, alltså nu sitter vi här och det är juni och där ligger den biologiska klockan att detta är kongress. Mm. Så att fremdeles, selv om jag inte har varit med armén i på sista 15 åren, så är liksom sån när jag tänker ferie så är det före eller efter kongress. Mm. Och så var det också med flytting, alltså maj då kom det en konvolutt. Och då visste man om man stod som det väl kaltes eller om man fick ordre.
Mm. Alltså ordre om att flytta på nya uppdrag.
Och så var det ju sån som den härliga torturorganisationen eller sekten det var, så fick man ju först farvelle då. Och så gick det väl 14 dagar eller 3 veckor.
En uke.
I alla fall en evighet för ett barn. Och då visste man inte om det brakt oss till Tromsø eller Gjøvik eller Mandal eller Oslo eller Sandnes eller var det brakt oss.
Når vi kom till fick ordre til Østeuropa igjen, og det var sånn helt plutselig, så bytta jeg adresser i folkeregistret for 37. gang. Så.
Og jeg synes jo dette her, jeg synes jo det hadde vært fryktelig morsomt. Nå ble jeg kanskje upopulær i arméen, men hvis noen hadde prøvd det arbeidsrettslige, altså hvis noen hadde virkelig satt på beinet og sagt nei, jeg vil ikke flytte, og så arméen sier ja, men da, altså hva skal vi gjøre med deg? Og fordi at fremdeles, særlig når vi får, eller vi, nå sier jeg vi fremdeles som fremdeles, når arméen får utenlandske ledere, så skjønner de ikke på en måte at de er kommet til en rettsstat og tror at de kan skalte og valte etter eget for godt befinne, og det er rart at
ja. Nå kan jeg jo
berolige... Er det juristen som snakker?
Ja, juristen som snakker.
Nå kan jeg berolige juristen med at Frelsesarmeen har gått til øverste instans i departementet for å forklare dette paktsrelatert forholdet som offiserer har til Frelsesarmeen, og det er akseptert i hvert fall inntil dags
dato. Jeg snakker ikke om departementet, jeg snakker om en domstol, som er uavhengig. Altså, som kunne, men de kan jo... Jeg skal ikke si at jeg skal ta saken pro bono for den som vil prøve det, men det er en interessant problemstilling, og det er... jeg snakket med en gammel offiser en gang som sa at arméen har enda ikke klart å sende meg et sted hvor herre ikke har klart å bruke meg. Sånn kan det vel også oppleves av og til for de som blir utsatt for å bli sendt rundt omkring.
Mm. Vi nærmer oss slutten. Mm. Men jeg tenkte jeg skulle gi dere en utfordring, hvis jeg tar den. Hvis jeg kan... Säg en ting om den andra som är relativt vill vara ukänd för de flesta.
Det er helsemann som skal begynne, sånn er det alltid.
Ja. Og det har alltid vært sånn?
Nei, altså det er nok en, det er nok en, jeg vet en ting som gjør Jostein veldig lei seg, og det er at jeg klarer for eksempel ikke å spille piano når han er i nærheten.
Ja, det synes jeg er feilt.
Fordi at han er sånn en utrolig dyktig pianist, sånn at hvis han, jeg er ikke en dyktig pianist, men jeg kan spille piano sånn til husbruk og til nachspielbruk, så er det enda bedre. Men hvis Jostein er der, så det forsvinner, altså øret forsvinner, fingrene stokker seg og alt sånt. Så ja.
Du får prestasjonsangst.
Veldig. Og han er nok en person jeg har sett veldig opp til, fordi altså, han er strukturert, han er på en måte ekstremt produktiv. Hvis for eksempel Jostein sier at altså hvis han hører at jeg har behov for noe, eller at han har noe som jeg kunne ha interesse av, så kommer det på dagen. Det er en litt morsom opplevelse, nå går vi litt utenfor det som var spørsmålet. Men jeg er jo sånn som kan ha vært et sted 100 ganger uten å kjenne meg igjen. Og så skulle jeg i julen for et par år siden, så var jeg i Haugesund, og der ligger mine besteforeldre begravet. De var jo døde før jeg var omtrent påtenkt, i hvert fall min farmor, så jeg har vært på graven en del ganger, men ikke mye. Og så prøver jeg å ringe moren min, det begynner å bli mørkt, dette var jo rett før jul, og hun prøver å forklare, og så sier jeg, ring Jostein, sier hun. Og da på min iPhone så får jeg et kart over kirkegården, hvor han har da lagret og krysset av på hvilken rad og på hvilken sten våre besteforeldre ligger. Dessverre for meg så var kirkegården bygget ut etter det, sånn at de hjalp meg ikke så veldig mye, men det er Jostein i et nøtteskall. Altså han har fullstendig orden på ting, og når du da har lagret et kart over kirkegården hvor besteforeldrene ligger, så sier det litt om hvilket nivå det er på. Og så er han en fremdeles regner med frimerkesamler, sånn at av og til så dumper jeg over et frelsesarmé frimerke på eBay, som jeg da sender til han, og ja.
For det må være frelsesarmeen på frimerket.
Det må han svare på, men det er i hvert fall det. Da vet jeg at jeg treffer blinken.
Det er stort sett det jeg holder...
Har du tallet på det også?
Nei.
Vet du hvor mange du har?
Nei, det har jeg ikke. Men,
Hva vil du si om Brynjar?
Ja, altså, det som... Altså, det er kanskje igjen, altså, han har egentlig et selvbilde som er... for lite i forhold til det han er. Folk ser nok på han som veldig sånn trygg, veldig robust, mens hans selvbilde er skulle nok, jeg skulle ønske at han kunne få lov til å se hvor verdifull han er, og hvor mye han har å komme med, hvor altså han vet nok han er flink på enkelte områder, men han er flink på veldig mange områder, så det er en større sånn, så det skulle jeg ønske. For han er en kjernekar, jeg skulle gjerne bruke mye mer tid sammen med han.
Men nå er han snart pensjonist, så da er det
jo... Ja. Nei, nå har de akkurat hevet pensjonsgrensen i Frelsesarmeen til 70 år. Så.
Halleluja, sier vi da.
Men hva er du opptatt av når det er sammen? Ja, nå skal det på brasskonsert ellers?
Ja, vi snakker nok litt musikk. Det er nok mye musikk. Og vi, ellers liker vi veldig godt quiz.
Ja, det er mye quizing.
Ja, så det er sånn...
Han er litt for smal til å så jeg vinner stort sett, for han er...
Smal i tematikken?
Nei, nå trekker jeg han. Men jeg har nok en sånn breiere almen quiz, men han er jo... Ja, det Jostein kan, det kan han ordentlig.
Det jeg ikke kan, det er jo det som...
Det er ikke verdt å kunne.
Nei. Nei, det var ikke det jeg skulle si. Men altså, det som ofte går igjen i quiz, det er jo sånn hvem som spiller i de seriene, og hvilke filmer og sånn. Altså, jeg har ikke peiling. Jeg ser så lite på TV og på film og... Men det var en periode hvor jeg bare for å være oppdatert, så leste jeg jo alle filmanmeldelsene til Per Haddahl, blant annet, for å vite hva som... Så jeg kan jo fremdeles fortelle fra hans periode hva som de forskjellige filmene handler om, og hvem som spilte hovedrollen og sånn, men jeg har aldri sett dem, eller brydd meg om å se dem.
Og jeg kjøpte en bok som heter Dannelse, som kom for noen år siden, som har sånn der bruddstykke fra alle store litterære verk, sånn at du skal kunne liksom lure til at du har lest det, fra Dostojevskij til, ja.
Men fortell meg til slutt, Brynjar Meling, når du ikke vil spille som der bror din er til stede, er du litt utsatt for storebror-syndromet?
Ja, på sett og vis.
Han sier at du har ikke noen grunn til å være da.
Nei da, men så, det tror jeg. Altså, jeg pleier alltid å si det sånn at forskjellen mellom Brynjar og Brynjar Meling er veldig stor. Og av og til sier kona mi, hvis det er ting som oppstår, altså, kan ikke du ta fram Brynjar Meling nå? Fordi at jeg er nok både konfliktsky og ikke spesielt tro på, hva skal vi si, egne ferdigheter. Og jeg har vel erkjent sånn etter hvert at når jeg begynner å kunne noe, så oppdager jeg at jeg begynner å synes at andre er ganske dårlige. Mer enn å på en måte se egne ferdigheter. Og det er klart, jeg hadde akkurat min første prøvesak i høyesterett, og var veldig, holdt på å si, barnslig lykkelig å bestå, for det er en ganske sånn smalt, eller lite nåløy å komme gjennom. Men så sier han, dommeren som da skulle gi tilbakemelding, at vi ble jo litt overrasket, sier han. Ja vel, sier jeg liksom sånn. Ja, for du var veldig bundet av manuskriptet, og det bildet vi hadde av deg i forkant var vel at du skulle være betydelig friere, så det må du gjøre neste gang, for det er ikke så farlig å være her som det du åpenbart trodde. Og det er nok en sånn situasjon som jeg ikke takler, og
det bekrefter jo egentlig det jeg sier.
Ja da, og jeg har jo sannsynligvis tidenes, jeg var ikke noen stor virtuos tubaist, men en brukbar tubaspiller i ungdommen. Og jeg har sannsynligvis tidenes dårligste prøvespillinger. Og årsaken til at jeg ble brassdirigent var jo at jeg tror, altså si de 6-7 årene jeg var på en måte ytterst på rekka i hornorkestret, så hadde jeg kanskje 15-20 solostykker, og jeg tror ikke jeg klarte ett av dem. Jeg tror jeg feilet fullstendig, og da var det tryggere å gjemme seg bak en dirigentpinne enn å, sånn at liksom den der trygge, tøffe karen som står på TV og kommer kanskje med de gode punchlinene, det er en rolle som kanskje overrasker de som kjente meg privat før jeg ble en offentlig person.
Mm. Takk, da skal vi slutte med den avsløringen at Brynjar Meling kan være konfliktsky. Begge to, takk for at jeg var med på samtalen. Vi har flere podcaster på nettsiden vår vl.no/podcast. Gå inn der om du vil lytte til flere søskenintervjuer.